ท่านนายกก็อาจจะต้องพูดบางอย่างไหมเพื่อจะโทนดาวสถานการณ์พวกนี้ไปเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะ
ผมมองว่าทำอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับนาทีนี้ทุกอย่างจะไปแล้ว
จริงเหรอ
ครับยังไงความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นครับ
เหรอฮะ
ครับ
เพราะ
ว่าในฝูงชนเนี่ยนะครับเมื่อจุดติดในฝูงชนซึ่งผ่านการอะไรฮะปลูกฝังทัศนคติหรือชุดความคิดต่างๆแล้วก็รวมกันด้วยผมใช้คำว่าเป็น angry young boy and girl นะครับค
ือ
เต็มในฝูงชนเนี่ยนะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเต็มไปด้วยความคับแค้นความโกรธแค้นรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำรู้สึกว่าถูกกดขี่รังแกตามทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความคับแค้นแบบนี้จะนำไปสู่ความก้าวร้าวแล้วมันจะต้องระเบิดออกมาเป็นความก้าวร้าวอย่างรุนแรงนะครับ
อ
ันนี้คืออันที่หนึ่งนะ
อ
ย่างที่สองก็คือว่าในเชิงจิตวิทยาสังคมพอมวลชนมารวมกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหลงหายในฝูงชนนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันจะน้อยมากของแต่ละคนเพราะว่าถูกหารเฉลี่ยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับมือใครดมไม่ได้ในที่ที่มีคนเยอะๆรวมกันเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมจะตีกันจะเผาจะปล้นจะดมนะฮะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะว่าจับมือใครดมไม่ได้นะครับแล้วอย่างที่สามก็คือว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับก็จะมีผู้ที่ไม่หวังดีนะเข้ามาก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาได้อีกเพราะว่า
เขาใช้สับมือที่สามเท้าที่สี่
ม
ือ
ที่สามครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในทางทฤษฎีของจิตวิทยามวลชนจิตวิทยาสังคมเนี่ยนะครับเราเห็นปรากฏการณ์เนี่ยนะครับว่าเริ่มจากความกับแค้นภายในตัวคนซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวมันผ่านกระบวนการเหล่านี้ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งใส่ชุดข้อมูลทั้งจริงและเท็จอาจจะมีจริงบางส่วนเท็จบางส่วนแต่เมื่อคนเกิดความคับแค้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปทางนั้นน่ะนะครับจะก้าวร้าวนะผมว่าลำบากมากเลยคือในฐานะของประชาชนเนี่ยนะครับเรามองดูแล้วเราก็ไม่สบายใจเพราะเราก็ไม่อยากให้นำไปสู่ความรุนแรงหรือการนองเลือดนะครับแล้วก็การจะไปห้ามณเวลาเนี้ยไม่ให้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ในฝูงชนซึ่งกำลังโกรธแค้นเนี่ยนะครับต่อให้ได้ยื่นข้อเสนออะไรให้หรือรับฟังเนี่ยนะครับณนาทีนี้ก็ได้อย่างหนึ่งก็จะเอาอีกอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งก็จะเอาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในการทำ
หมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆ
จะเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆเพราะว่าใครที่เคยเข้าใจวิธีการทำม็อบเนี่ยนะครับที่บอกว่าม็อบไม่มีแกนนำเนี่ยจริงๆแล้วมีถึงได้มีบอกบทกระทั่งว่า
ให้ไปที่ไหนที่ไหน
ฮ่องกงให้ไปที่ไหนมันมีคนที่เป็นมาสเตอร์มายอยู่ข้างหลัง
ครับ
แล้วคนที่เป็นมาสเตอร์มายเนี่ยนะครับในการทำม็อบเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือต้องมี development หรือว่ามีพัฒนาการในแต่ละม็อบเพราะฉะนั้นสมมุติว่าการเจรจาเกิดขึ้นขอ A พอได้ A ปุ๊บขอ B จะขอ B นะก็มันจะขอ C ขอขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่จบอะครับ
ค่ะ
นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราปล่อยมานานจนกระทั่งเราเกิดภาวะอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยนะครับ ต้องไม่ใช่การปราบม็อบแต่ต้องติดตามไปอะไรฮะดูแล
ความปลอดภัย
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดความรุนแรงขึ้นหรือว่าเลือดนองแผ่นดินหรือมีใครตายเนี่ยนะครับ
ม
ันจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะลามจนไม่สามารถจะควบคุมดูแลได้แล้วก็จะเป็นเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาที่เผาบ้านเรือนปล้นร้านค้าเนื่องจากมันเกิดการหลงหายในฝูงชนแล้วเราก็ไม่สามารถจะจัดการ
มันอาจารย์ไอ้คำว่าหลงหายในฝูงชนนี่หมายถึงว่ามันเกิดจิตวิทยาหมู่ในนั้นเหรอ
จิตวิทยาหมู่มันมีสองแบบนะฮะก็คือว่าไอ้หลงหายในฝูงชนนี่เรื่องหนึ่งกับอีกอันนึงคือเชื่อหรือหลอนตามกันเกิดโซเชียลเพรสเชอร
์
ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะฮะก็คือเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เข้าไปในที่ชุมนุมเนี่ยพอเข้าไปสักพักรู้สึกไม่ปลอดภัยอยากกลับบ้านแต่ไม่กล้ากลับบ้านก็เห็นตำรวจผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็เดินไปบอกตำรวจผู้หญิงบอกว่าพาหนูกลับบ้าน
บ้าน
อันนี้คือเกิดจิตวิทยาหมู่ว่าถ้าตัวเองลุกขึ้นเนี่ยเพื่อนจะหือหรือว่าเพื่อนจะออกมันมีความกดดันทางสังคมจากเพื่อนที่อยู่ในนั้นอยู
่
เด็กอาจจะไปโดยไม่รู้ก็ได้อันนี้คือจิตวิทยาหมู่ที่มีโซเชียลเพรสเชอร์แล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะ พยายามที่จะคอมพลายพยายามที่จะทำตามกระแสกดดันในนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้ที่บอกว่าหลงหายในฝูงชนเนี่ยนะครับคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า lost in crowd หมายความว่าใครจะทำอะไรก้าวร้าวแค่ไหนเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระจายความรับผิดชอบถึงว่าทำเรื่องผิดหนึ่งเรื่องเนี่ยความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยเท่ากับ
ความผิ
ดหนึ่งนั้นแล้วก็หารด้วยจำนวนคนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีจำนวนคนมากมันยิ่งกระจายความรับผิดชอบแล้วก็หลงหายในสังคมเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะรู้สึกไม่ผิดในการกระทำความรุนแรง อะไรทั้งสิ้นซึ่ง อันนี้เป็นภาวะในทางจิตวิทยาสังคมซึ่งน่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดในเวลาเนี้ยนะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ในการชุมนุม
ดาวกระจาย
ดาวกระจายแล้วก็เป็นแฟลชม็อบโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าแฟลชม็อบเนี่ยเราเห็นเลยว่าชุมนุมอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะตรงห้าแยกลาดพร้าวตำรวจจะเลิกชุมนุมแล้วตำรวจยังอยู่สะพานควายอยู
่มันไม่ได้บอกรถติด
รถติดแล้วคือการที่เขาใช้แฟลชม็อบผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเร็วมากเพราะการนัดหมายแล้วก็แบบไปปุ๊บแล้วก็มาเร็วเคลมเร็วแล้วไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือคนเยอะๆไปอยู่รวมกันนะแล้วอะไรฮะเกิดการที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปไม่ได้เกิดมีมือที่สามมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที
่อย่างเมื่อวานมันก็เริ่มมีนะไอ้ที่บอกว่ามีตำรวจไปกระทุ้งกระทืบแล้วนะ
ก็ที่แยกบางนานี่คือทะเลาะกันเองนะครับเมื่อคืนก็เห็นคลิปมีการประชาทันในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันเองเนี่ยครับคือตัวอย่างของการที่หลงหายในฝูงชนสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือว่าเมื่อกระจายการชุมนุมกันออกไปหลายที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตามไปดูแลความปลอดภัยไม่ทันนะฮะอย่างที่สองก็คือว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ไม่พอแล้วทุกที่มันก็มีคนที่ไม่หวังดีอยู
่
นะหรือทะเลาะกันเองอีกนะฮะหรือฝูงชนเนี่ยบอกว่าการที่บอกว่าทุกคนเป็นแกนนำของตนเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยเพราะว่ามันเกิดภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยคือไร้ระเบียบคือไม่มีใครปกครองใครเมื่อไม่มีใครปกครองใครทุกคนก็จะทำตามอำเภอใจตามสัญชาตญาณดิบที่แต่ละคนนะซึ่งสัญชาตญาณดิบที่แต่ละคนมีเนี่ยมาจากการถูกปลูกชุดความคิดที่ต่อกันมาด้วยความรู้สึกคับแค้นใจอยุติธรรมถามว่าเรื่องเหล่านั้นมีอยู่จริงไหมในสังคมไทยมี